Nema dileme, ovo je Zaire i početak pre početka, na početku, 2015. Proleteću malo preko glava nekih ljudi i preko nekih ad hoc tema koje se tu same uskočile u moju podsvest. Najpre Siniša Ž, ajde da preskučim prezime i ne ugruzim, ha, nečiju privatnost. Dakle, Siniša na fejsu. Imao jedan predlog, Zorane. Slušajući posljednju emisiju, setih se često pominjanog slučaja. Naime, sedao sam u kafani jednom, čekajući da povezem nekog dečka na sportski aerodrom u Velikim Radincima. Naručio sam duplu votku i taman tad se čulo bum, tras preko puta. Istrčao sam, dovikujući da neko pozove hitnu pomoć. Na sreću, iz vozila, iz jarka, izvukao sam ljude bez ili sa lakšim povredama. A gomila sveta se okupila. Upirala prstom i na prve sirene, sanitetske ili policijske, ne sećam se, većina se razišla, neki su slikali telefonom, neki telefonirali. Ko ću da kažem, nekada se zaustavljalo na putu kada neko menja točak ili ima makakav kvar, a moja poruka je, vratite PPZ, a to je prva pomoć i zaštita u obrazovni sistem, makar kao dopunski ili izborni predmet. Ljudi su zaboravili na humanost. Imam ja još tih primjera. Ako me slučajno budeš citirao u emisiji, što upravo sada činim, dragi Siniša, izbaci onu votku što sam pio i klinca koga sam čekao, jer on je završio VTO, mehaničar i sprema se za pilota, a ja sam tada samo hteo da se dodorujem njegovoj mami. Nisam znao da ću tako duboko zagristi u avijaciju. Da li sam nešto zgrešio sada? Ne, kad je avijacija u pitanju, greške nema. A sada citiram opet jednog nezvaničnog Markusa Makija. 25. je bio Božić u zemljama okupiranim zapadnim hrišćanstvom. 7. će biti u zemljama okupiranim istočnim hrišćanstvom. Pravoslavci ne podnose katolike i protestante, 25. decembra posebno, dok u ostatku sveta okupiranim islamom mrze sve hrišćane i danas i svaki drugi dan. A mi na Balkanu prebrojavamo svoje žrtve i genocide, ko je kome više, ko je koga prvi, čije nacionalizam jači. 25. su se pod crkvama gde ja živim obavljale mise, dok države zadovoljno trljaju ruke jer su tako dobro naučile zanat od svojih prethodnika i u sebi tiho govore. Efikasnije pljačkamo nego vi. Naš lažni moral izgleda ubedljiviji nego vaš. Jedino vas još nismo dostigli u broju mrtvih. Tu ste i dalje u velikoj prednosti, ali trudimo se svojski, vreme na našoj strani. A najveće žrtve od svih, kao i uvek, to su deca. Deca su zarobljenici svojih roditelja. Roditelji, zaraženi svojim zabludama, utubljuju to novim žrtvama. Ja razumem da oni ne znaju bolje, da znaju ne bi to radili, razumem, ali ne opravdavam. Roditelji, pustite decu. Ako zaista mislite da vaš Bog postoji, on će postojati kad vam deca odrastu. Pustite njima da oni odaberu da li će biti vernici kad porastu. Ako je vaša istina prava i kao odrasli će prihvatiti. Nekako mislim da vi niste sigurni u svoje istine, pa zato brže bolje gurate u glave vaših mališana, bojeći se da će biti bolji od vas kad porastu. Markus. Godina 2014. bila je i godina nekih okruglasih jubileja. 30 godina prvog Macintosha koji je lansirao Steve Jobs i prvoga miša koji je također lansirao tadašnji Apple. 20 godina od početka komercijalnog interneta. 10 godina Ubuntu, distribucije koja je uzdrmala i promenila scenu. Sa novim izdanjem Ubuntu slavi 10. rođendan. Pa još i ovo. Na CNN-u je osvano naš spot, mislim da je 30 sekundi, nije se štopalo vreme. Spot koji je baš dobro, onako odlično je urađen. Jer vidim, pogledam ja CNN kad ono panorama Zemuna, otkud Zemun na CNN-u, onda vidim beogradskog pobednika i da ne nabiram dalje. Dakle, naš spot na CNN-u s pozivom, odnosno parolom, koja glasi Invest in Serbia, invest in future. Što kaže, uložite u Srbiju, uložite u budućnost. I naše braće Makedonci dali su nešto kraći spot sa svoje strane, s pozivom da se poseti... Da, Skopje, pohvaljujem ove dve naše čirilične inicijative. Mislim da je to zaista dobra investicija. Ne moram sad obrnem parolu pa da kažem invest in CNN, invest in future, ali tamo gde vas vidi, najviše oni koji nešto gledaju, pa treba valjda i da se pokažemo. Vjerojatno si sami to zapazili da mnogo stambenih zgrada u našem gradu, a vidim među njima čak je u mojoj neko stavio takvu objavu, upozorava nepoželjne posetioce velikim pisanijama: zabranjeno ubacivati reklamni materijal u sandučiće. Pa ne znam zašto. Zašto nam smeta da vam ponekad ubaci neki papirić u sanduče? Možda ćete zaista poželiti da poručite halo picu ili pozovete vodoinstalatera, da ne govorimo o kursima stranih jezika i obaveštenju o novim knjigama. Ali možda nije u tome suština. Suština je u tome da neko ko ubacuje te flajere za takav posao može i da zaradi neku kintu, jer ni to se ne radi džabe. Pomogućite ljudima nešto da zarade, nemojte da im zatvarate vrata pred nosom i sve zabranjujete. Bar ovde niko ne izvlači ništa iz vašeg džepa, niti u njega nešto ubacuje. Ubacuje samo u poštansko sanduče. Pa zar i sa tim imate problem? Kako su se milijarde uređaja povezale na internet i kako se njima upravlja na daljinu? Postoji mnogo slučajeva njihove primene koji se javljaju sa ciljem da naše svakodnevne živote učine boljim. Ovaj jednostavan fenomen je deo nečega što se naziva internet stvari, internet of things, i predstavlja jedno od najpopularnijih tema današnjice. Svet se, kao što znate, raduje sjajnoj 2015. godini fokusiranoj na internet of things. Srećni praznici poručuju iz belog sveta, a mi gledamo belo i sve nešto mislimo: Bože, kad će nama biti bolje? Savjetujem vam, nemojte samo o tome razmišljati, osim ako vam je stvarno dibidus loše, u tom slučaju imate potpuno pravo da mi istog časa zauvek izbacite iz svog života. Jer šta će vam nekakav glupi veseljak, optimista i podgrevač nada kada vam tu u kuću neće uneti ni komad hleba, ni flašu kisele vode, ni čokoladu za dete. Razume vas? A toliko bih voleo da živimo u zemlji u kojoj ćemo govoriti o živeti sa i radovati se stvarima koje čine prazničnu svakodnevicu dalekih ljudi, neopterećenih golom egzistencijom, gledati spektakularne vatromete, oduševljavati se 3D projekcijama na fasadama velelepnih građevina, slušati novogodišnje i božićne koncerte horova i orkestara razbacani po gradskim parkovima, darovati jedni druge, a da se pre toga nikad u životu sreli nismo. Da, imate pravo, sve je relativno i verovatno je negde i nekome gore nego nama, i to je tačno. Neki kažu: gledaj gore god sebe i budi srećan što nisi pao još niže. Drugi vele: gledaj bolje god sebe i trudi se da ga sustigneš. Slažem se, može jedno i drugo, samo nemojte da žmurite i da ništa ne primećujete. To je najgore od svega. Ne zaustavljajte se i ne mirite sa sudbinom i ne verujte slatkim obećanjima oni koji ni sami u njih ne veruju. Samo vi ste u stanju da promenite vlastiti život. Kako? Jednostavno, kažite sebi: od sada ja odlučujem o svojoj sudbini. Vidjet ćete kako će vam to iz dan u dan sve bolje ići od ruke. Počnite odmah, ne čekajte kraj ove emisije. Počnite odmah, čim krene Najana Špica.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valjda.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije broj 742. Kada saberete te tri cifre, imate 7 i 4, 11 i 2, 13, baksizan broj. To je po onoj logici da od svega možete da načinite sve. E pa nećemo tom advokatskom logikom. Zaboravimo na zbir i ostanimo tamo gde jesmo. A to znači u prvom zajiru u 2015. godini. Može orkestar, može. Na samom kraju 2014. godine uglavnom smo se bavili raznim rezimejima vezani za protekli period i za proteklih 365 dana. Ali sada ćemo da pogledamo malo u dalju budućnost i da vidimo šta se to predviđa ili šta neki poput Branislava Mihaljeva predviđaju u sljedećih 25 godina. Sam Branislav kaže da je kraj godine, a sada već i početak nove, obično trenutak kada svi poželimo da pogledamo u budućnost, a kada se radi o vrhunskim tehnologijama, budućnost je često mnogo uzbudljivija nego što možemo i da zamislimo. Pa da vidimo kako tu budućnost zamišlja Branislav Mihaljev. Oprilike pre nepunih godinu i po dana za jubilarni 200. broj časopisa PC Press za koji on piše, urednik je zatražio od svih da napišu šta na polju informatike očekuju u narednoj deceniji. Pitanje me, kaže Branislav, zateklo nespremnog, pa sam odgovorio da nas ništa veliko ne očekuje u narednih 10 godina. Sada stvari ipak posmatram nešto drugačije. 2 godine u tehnici, posebno informatičkoj, znači 2 puta veće mogućnosti računara. Sjećate li se legende o pronalazaču šaha i indijskom caru Sheramu? Sheram je toliko bio oduševljen novom igrom da je poželeo da nagradi pronalazača. Set pronalazač šaha zatražio je da na prvo polje postave zrno žita, pa na drugo 2, na treće 4, na četvrto 8 i tako dalje. Car Sheram se nasmejao i zatražio da mu donesu džak žita kao nagradu. Međutim, kada su izračunali koliko žita treba da mu daju, ispostavilo se kako mogu da popune oko polovinu šahovske table, dakle 4 milijarde i 300 miliona zrna žita. Pa dobro, koliko žita treba da mu damo, pitao je car. Odgovor je glasio 2 na 64, odnosno 18 kvadriliona zrna žita, mnogo više nego što će se proizvesti u svetu. Pomenuo sam ovu indijsku legendu jer se priča nadovezuje na snagu računara koja se po Murovom zakonu udvostručuje na svakih 18 mjeseci. Od 1965. kada je taj zakon formulisan, prošlo je skoro 50 godina, dakle 38 udvostručenja. Prešli smo više od pola šahovske table. Kako će stvari dalje teći, teško reći. Koliko zamišljena tabla ima polja i da li će se rast usporiti? U svakom slučaju, računari su sada prisutni u gotovo svim uređajima, pa su i teme kojima se bave časopisi namijenjeni profesionalnoj primjeni računara daleko šire. Također, oni utiču na razne oblasti života, pa pomenimo neke od aktualnih oblasti. Medicina. Najbržu stopu razvoja trenutno beleže primjene u medicini, pa ćemo početi s vestima iz te oblasti. Kompanije Facebook i Apple spremne su da svakoj svojoj radnici plate zamrzavanje do 2 jajne ćelije, kako bi one odložile rađanje. Zamrzavanje jajnih ćelija inače je komercijalno dostupno svakom ko je spreman da plati $10,000 inicijalno plus $500 godišnje za održavanje. Ove kompanije su voljne da izdvoje, dakle, do $20,000 po ženi koja se odluči za to. Ovo će sigurno otvoriti razne rasprave, najčešće one etičke. Dalje reč o novom načinu izrabljivanja zaposlenih. Biološki gledano za žene sigurnije da potomstvo dobije što ranije, već u dobi od 16 godina i ne kasnije od 30. Starenjem nastaju genetske mutacije i povećavaju se šanse da dete ima različite probleme zbog toga. Zamrzavanjem jajnih ćelija u mladosti čuvaju se kvalitetnije jajne ćelije za odloženo rađanje i sigurnije planiranje porodice. Neke žene žele da se prvo ostvare profesionalno, a te kasnije kao majke. Zamrzavanjem jajne ćelije pruža im se mogućnost da se bezbrižno i potpuno posvete poslu ili učenju. Vest se ne bi našla na medijima da ne stiže iz dve od najvećih informatičkih kompanija u koje smo do sada pomalo u čudu gledali zbog uslova rada zaposlenih. Dok se u društvima ovog dela sveta vodi prava bitka oko prava zajednice istopolnih ljudi, šta bi protivnici tek rekli na to da će u narednih 25 godina biti moguće da dete ima 3 i više ravnopravna biološka roditelja? To i nije više vest. BBC News je u avgustu 2014. pisao o devojčici koja ima DNK 3 osobe, dakle 3 biološka roditelja. Zvuči šokantno pomisao da će deca biti začinjena vantelesno, da će trudnoću izvesti mašina kontrolisana snažnim računarskim sistemom, a da će seks među ljudima ostati samo zadovoljstva radi. Pritom će roditelji dobiti upitnik tipa koju boju očiju deteta želite, hoćete li da isključimo šećernu bolest, želite li da isključimo loš kolesterol i tako dalje. Budući da roditelji klikom miša na yes, no polja popunjavaju obrazac i dobijaju dete koje neće moći da oboli od brojnih bolesti koje danas znatno skraćuju životni vek, genetske modifikacije u cilju boljeg zdravlja i dužeg života bit će uobičajene, kao što je vakcinisanje sačuvalo milione života do sada i načinilo neke bolesti gotovo nepostojećim. Naravno, istraživanja genetskih modifikacija omogućili su veoma snažni računari. Ova naučna fantastika postaće stvarnost unutar jedne generacije u narednih 25 godina. Zagovornici prirodnog imaće mnogo problema da objasne budućem potomstvu zašto oboluju od bolesti koje druga deca nemaju. Zasebno ovo mesto da bismo napravili mali predah i kako bih sa medicine preskočio na pametne telefone u priči o narednih četvrt veka koje nas očekuju prema tehnovizijskim prognozama Branislava Mihaljeva.
Zajer.
A umeđu vremenu jedno od pesma s kojom smo ispratili 2014. Sam Smith, Like I Can.
On a witness stand, but I'll never love you like I can. It could be a stranger you gave a second glance. It could be a trophy of a one night stand. It could have your humor, but I don't understand, 'cause I'll never love you like I can. Never love you like I can.
Ovo je zimsko izdanje Zakona akcije i reakcije.
I feel much better now.
Nastavljamo priču o viziji budućnosti u sljedećih 25 godina pod nadnaslovom Tehnovizija. Ovu tehnoviziju pokušao da nam dočara Branislav Mihaljev. Pričali smo o tome šta može da nas sačeka u departmanu zvanom medicina. Idemo sada na sljedeću temu, na pametne telefone kao prevodioce. U vezi sa školstvom i najavom da će pisanje rukom polako biti izbačeno iz škola u jednoj zemlji, što je izazvalo oprečne komentare, ali pomislite, kada ste posljednji put nešto pisali? Nadovezuje se sljedeći projekat. Sjećate li se kako su bili smiješni prvi računarski prevodioci? U njih su s vremenom dodavani razni, manje popularni jezici. Prevod je postao sve smisleniji, sve više se prevodilo po frazama i kontekstu, a sve manje doslovno reč po reč. Razvoj računara i njihova minijaturizacija omogućit će mobilnim telefonima da rade kao prevodioci, i to tako što ćete vi pričati maternim jezikom, a vaš sagovornik će slušati vaš glas na svom jeziku. Telefon će slušati šta pričate, prevesti to i zatim sintetizovati vašu boju glasa i tako govoriti druge jezike. Moći ćete da ispričate neku lokalnu šalu. Prevodilac će to prevesti u duhu šale jezika slušaoca, pa će oba sagovornika moći da se nasmeju istoj šali. Možda će ostatak sveta konačno moći da razume engleski humor. Skype je već demonstrirao prototip ovakvog prevodioca koji je trenutno neinventivno nazvan automatski prevođeni više jezični glasovni pozivi. Toliko o pametnim telefonima kao prevodiocima u bliskoj budućnosti. A sada, kakvi će biti senzori? Novi smartfoni su puni različitih senzora. Akcelerometar meri ubrzanje i brzinu kretanja. Žiroskop rotacije oko sve tri ose i pomaže akcelerometru da preciznije odredi ubrzanje. Određeni modeli imaju magnetometar za određivanje magnetskog severa, dok GPS čip određuje poziciju na mapi. Zatim tu je senzor koji određuje osvjetljenje ekrana u zavisnosti od udaljenosti lica, a koristi se za automatsko javljanje na poziv prinošenjem telefona uhu. Nove generacije ovih senzora mere zasebno RGB, pa menjaju i boju ekrana prema spoljašnjem svetlu. Senzor je prepoznao pokrete ruku u prostoru, pa se telefonom može upravljati bez dodira. Vaš telefon uvijek zna gde ste, kako se krećete i kude idete. To verovatno zna i Google, a naravno da to zna i vaš mobilni operator. dosadno nabranje senzora, samo je uvod u naredni, viši nivo sprege hardvera i softvera. Budući senzori bit će još bolji i jeftiniji, a softver koji tek treba napisati imaće sasvim novu funkciju. Objedinit će senzore velikog broja korisnika, oni koji pristanu na deljenje senzora. Grupa senzora može da pruži zanimljive informacije, ponekad i od životne važnosti. Naprimjer, pre nego što se desi zemljotres, softver obradom podataka senzora velikog broja telefona u toj oblasti može da predvidi jačinu zemljotresa i brzinu kretanja P talasa, koji se kreće tipičnim brzinama od 4 do 8 km na sat. Ako se zemljotres razorne jačine najavi, dovoljno je nekoliko minuta ili čak desetina sekundi da se spasi veliki broj života. S druge strane, mobilni operator, kada već zna vašu lokaciju, može automatizovanim sistemom da javlja vozačima zagušenja u saobraćaju i time rastereti automoto društva dela manuelnog posla. Koristi se metoda triangulacije, proces određivanja tačke u prostoru merenjem ugla, u ovom slučaju snage signala kojom se mobilni telefon javlja baznim stanicama. Pametni telefoni bliske budućnosti moći će da mere pritisak i puls i daju vam savjete tipa nemojte popiti ovu kafu, pritisak vam je već previsok. Prepoznavat će kako ste raspoloženi i prema tome određivati vrstu muzike koju ćete slušati. Za stanovnike urbanih sredina bit će zanimljivo merenje zagađenja vazduha, dok bi se deljenjem podataka senzora olakšalo nadležnima da reaguju tamo gde naraste zagađenje. Ljudi skloni sportu i razvoju mišića pozdravit će MyoLink senzor koji će meriti način i obim vežbe, opšti napredak, dok će kardio senzor neprestano motriti srčane aktivnosti. Nije daleko ni dan kada će pametni telefoni ili tableti meriti nivo šećera u krvi. Toliko o senzorima u narednih 25 godina, a sada o njihovoj primjeni. Dakle, ne treba mnogo mašte da se zamisle raznorazne implementacije senzora. Recimo, prodavnice budućnosti bez kasa i gužvi na njima. Joj to, samo da to ugrade u ovu, ajde ne kažem, čiju supermarket pozornicu u mom komšiluku. Stavite u kolica sve što vam treba, iznesete iz radnje, a senzori prepoznaju šta ste kupili. Dogovore sa vašim pametnim telefonom i pre nego što ste napustili prodavnicu, novac stigne gde treba. Da li je način plaćanja vožnje autoputima zastareo? E, tag vinjete ili naplatne rampe postaće suvišne ili će eventualno ostati za konzervativniji deo populacije. Granični prelazi, verovatno će se desiti nešto slično, čineći pasoše nepotrebnim. Kada već uvek znaju gde ste, zašto duplirati kontrolu? Da li će odlazak lekaru postati stvar prošlosti također? Pametni telefon dostavit će lekaru parametre potrebne za dijagnozu, a on će moći preko ekrana da pogleda pacijenta i odredi terapiju. A bit će verovatno sposoban da precizno odredi dijagnozu i prepiše terapiju koja odgovara vlasniku tog uređaja. Ista bolest drugačije se leči kod različitih ljudi, tako da će lečenje biti bolje prilagođeno individualnom pacijentu. Konačno, sećate li se zidnih barometara koji predviđaju vreme? Mini barometarski senzor u vašem budućem telefonu nepogrešivo će predviđati promjenu vremena i, naravno, padavine. Deljenjem barometarskih senzora mogli bi se pratiti promjena pritiska na stotinama hiljada lokacija istovremeno i mogli bi se, recimo, pratiti olujni talas. Pristup i obrada ogromne količine podataka koje će se sakupljati u bliskoj budućnosti zahtevaće razvoj algoritama i programa, što je svakako jedno od polja u kome će se tražiti stručni, dobro plaćeni kadrovi. Da bi sve to funkcionisalo, od korisnika pametnih telefona očekuje se dobrovoljna saradnja. Na kraju, kaže Branislav Mihaljev, nameravam uskoro da se bavim i automobilima koji se sami voze, 3D štampanjem, transhumanizacijom, spojem čovjeka i robota i drugim temama koje povezuje snažan računar upravljan modernim softverom. Za sada ovo je bio samo deo prognoza onoga što će se najverovatnije dogoditi u tehnologijama i u našoj tehnoviziji budućnosti u narednih 25 godina. Hvala Branislave. Bila je ovo priča dvodelna koju on sklopio kako za vas, tako i za fanove PC Pressa.
Music. Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Pa kako zaobići Leonarda Cohena? Nikako. Did I ever love you?
Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning across the old table?
Did I ever?
Vesti IT News.
Ovo zaista zvuči dobro. Microsoft je registrovao patent za tehnologiju koja bi korisnicima sa invaliditetom omogućavala da upravljaju virtualnom tastaturom pokretima očiju. Iako ovo nije prvi ovakav sistem, svi dosadašnji su bili poprilično spori i je zahtjevali duže zadržavanje pogleda na određenim mestima na tastaturi. Ja ne znam zaista kakva iskustva sa tim ima vjerojatno najpoznatiji invalid na svetu, Stephen Hawking, čuveni naučnik, ali Microsoft planira da ubrza ovaj proces uvođenjem brzog kombinovanja tipki po uzoru na swipe virtualne tastature i stvaranjem baze podataka za svakog pojedinog korisnika. Pa bi tako budući korisnici trebalo da samo prelete pogledom preko slova na tastaturi, a sistem bi prepoznao šta u stvari žele da napišu. Microsoftov sistem beležio bi sve pravce u kojima se korisnikov pogled kreće, pa bi, kada bi unos bio završen, isporučio čitave rečenice u jednom mahu. Jedan od mogućih načina za korištenje ovog sistema uključuje upotrebu headseta kao što je Oculus, Rift ili gadgeta kakav je Google Glass, što sigurno može da poveća preciznost unosa teksta pogledom.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Evo divne prilike da se podsjetimo opet jednog od onih nezaboravnih jutara sa doktorom Predragom Pantelićem, prvim hirurgom naših života. Ta jutarnja druženja ostala se mi u dubokom sećanju, a nadam se i svima onima koji su imali tu privilegiju da poznaju doktora Predraga Pantelića, po kojem smo i naš mali medicinski čoškić nazvali
Panteon. Naravno sa doktorom Predragom Pantelićem. I da ne bih stalo objašnjavao zbog čega se Panteon zove Panteon, a zbog čega doktor Pantelić se zove doktor Panta, pustit ćemo da tu ukapirate sami. Razgovaraju četiri hirurga, stigne meni tako jedan podnesak na u moj mailbox. Razgovaraju četiri hirurga, doktor Pantelić, inače hirurg, sad vam kažem. I želim mu dobro jutro, razume se.
Dobro jutro.
Dakle, razgovaraju četiri hirurga, doktor ću ovo da počinjem. Razgovaraju četiri hirurga. Kaže prvi, knjigovođe, najviše volim na svom operacijskom stolu. Iznutra su ti potpuno numerisani, vrlo jednostavni za operaciju. Kaže drugi, to nije ništa naspram električara, iznutra sve u bojama, nema šanse za grešku. Na treći će na to, meni su bibliotekari najdraži, sve ti po azbuci složeno kad ih otvoriš. A četvrti sa ponosom objašnjava, najjednostavnije operacije su na šefovima. Nemaju srca, nemaju mozga, nemaju muda, a najvažnije je što bez problema dupe i glavu možeš da im zameniš kad god ti zatreba. Jel ti puno ima viceva među vama hirurzima na račun i o hirurzima?
Pa hirurzi su zbog svoje profesije jako, jako ljudi koji vole sve što je životno i što je život, naravno i viceve i humor. Evo da uzvratim ja sa jednim hirurškim vicem. Kad su pitali hirurge koji su najbolji hirurzi na svetu, nikako nisu mogli da se sete da nabroje onog drugog.
Dakle, ko je najbolji hirurg na svetu? Ne znam, onaj ko beš onaj drugi. Ali ja bi danas neku temu koja nije baš toliko viskasta i toliko vesela, čak naprotiv, ali je zato veoma ljudska. Jer me ovde pričamo u stvarima o kojima se polako malo razgovara. Neke su za ljudima neprijatne, neke su možda i malo i morbidne, neke su pretužne, ali pošto sve to deo života, da kažem sledeće. Nedavno, to je bilo još već, mislim, pretprošle nedelje, jedna naša zajednička prijateljica imala je mačka, odnosno mačku, evo, godinama u kući. Mačka kao mačka ostarila, ko ostari taj se vrlo lako i razboli, i na kraju je otišla, odnosno odneli su je kod veterinara koji ju je usmrtio. E sada, to se zove eutanasija. Zašto je zakonodavstvo tako milosrdno prema životinjama, ali ne i prema ljudima, i ne dozvoljava eutanaziju među ljudima kada je čovjeku to zaista potrebno i kada zaista više nema smisla da živi?
Zašto zakonodavstvo to ne radi? Pa ima jako puno razloga zašto zakonodavstvo ili vera i postoji. Znači, čin samoubistva u mnogim verama je nedopustiv. Samoubice se nekad nisu sahranjivale na groblju, nego van groblja. I u suštini, zašto se to ne sprovodi, je po mom skromnom mišljenju nešto što je negativno.
Da, je samoubistvo kao samoubistvo je jedna stvar. Što znači, kaže ono, protivno je, u mnogim državama protivno zakonu, kaže, nemoj slučajno da se ubiješ, ima da završiš u zatvoru. Međutim, ovdje neka druga priča po sredi.
Pa evo ovako, ispričat ću jedan božanstven film koji je dobio Oscara kao najbolji strani film, sa Javier Bardenom koji je dobio Oscara za ulogu. Inače, 5 mjeseci proveo u bolnici za oduzete sva 4 ekstremiteta, znači jedino što je imao pokretno to je bila glava, apsolutno zavistan od drugih. 28 godina je on u Španiji tražio od vlasti dozvolu da se izvrši samoubistvo, jer jednostavno on nije mogao niti da rukama, niti bilo čime to uradi. Nije uspeo da dobije dozvolu, ali uspeo nešto drugo. Javila se jedna osoba koja je bila divno zaljubljena u njega, bez obzira na sve njegovo. On je skokom u vodu doživeo težak prelom i nije želeo da dopusti da živi takav život da zavisi od drugih. Ta osoba ga je razumela, učinila mu dobro delo, spravila mu lek koji on sam uzeo i zapravo sebi skončao život. Drugu priču u vezi eutanazije mogu da vam ispričam. Jedne godine sam bio u Americi, letom preko okeana, upalio mi se zub, nisam mogao da spavam, lečio se sam jer je teško ići i plaćati zubare pregled $150. I gledao sam na njihovom javnom servisu božanstvenu jednu emisiju o doktoru koji je izvršio čin eutanazije nad svojom bolesnom suprugom i proveo 4 godine u zatvoru zbog toga jer nije hteo da krije šta je uradio. Na kraju tog intervjua, gde je ono pisao da je žena preklinjala da je skrati muke, što je on i učinio, voditelj je pitao, sad posle svega i posle zatvora, ne daj Bože da vam se desi ponovo ista stvar, šta bi učinili? Doktor je bez oklevanja odgovorio, uradio bih isto. Znači, pomoći čoveku dok može da živi, treba. Kad ne može više da živi, i kad ima strašne bolove, ljudski je pomoći mu da ode sa ovog sveta. To je moje lično mišljenje. Naravno, zakonodavac to ne dopušta zbog silnih malverzacija i jako ružnih priča koje postoje, ali ipak postoji način da pod šifrom se board odlučuje da li neko želi ili ne želi da izvrši samoubistvo. U nekim zemljama postoje ustanove gde čovjek može da ode i da skonča samom sebi život bez nekih posljedica, naravno uz plaćanje i tako dalje. A kod nas, nažalost, to ne postoji. Znači, moramo da se razumemo, postoji aktivna i pasivna eutanazija. Aktivna je kad nekome daš da umre, a pasivna je malo ružnija. Pasivna je da ne uradiš baš sve, da mu produžavaš muke. E sad, i za to postoje zakon, i za to postoji sve. Mi, nažalost, moramo da učinimo sve za živog čoveka zbog zakona, znajući koliko to nema svrhe, smisla i koliko je maltretman za onoga kome veštački održavamo život. Ali naš zakon još uvijek nije takav da može čovjek da odluči ili da familija odluči, što je još gore, za njega, da mu se pomogne da ode mirno na onaj svet. E sad, što se tiče eutanazije, to je složenica koja govori lepa smrt. Znači, učiniti dobro nekome time što ćeš ga usmrtiti. Ako neko trpi strašne bolove, ajde da razmislimo da li je u redu da mu produžavamo muke i bolove ili je čovečanski da se usmrti. Sa životinjama to lepo uradim. Opet, bez njihove želje. Znači, u suštini, čovek koji je dovoljno svestan da takvu odluku donese, mislim da bi bio red da mu se učini. E sad, kad je neko besvestan, onda nastupaju problemi koji, kažem, se rešavaju u mnogim zemljama tako što postoji čitav jedan bord koji zaseda, koji glasa da li da mu se to učini ili ne, pod šifrom da se ne zna o kome se radi, da se ne zna da postoji mogućnost neke malverzacije, jer nažalost živimo trenutno u takvim situacijama da priča ima 1001 koje zbilja nisu ni za
da, vrlo su degute da,
u mnogim delovima Srbije postoji institucija koja se zove Lapot, neko ko je mnogo star i nikako neće da umre. Znači, tada mu se umesi pogača i maljem se zvekne po glavi da mu se skrate muke. Ili u Japanu ga odvedu u planinu i ostave ga da ga zveri rastrgnu.
Ili je skimi što odvedu u ledenu pustinju i ostave da ga rastrgnu beli medvedi.
Ali nevjerovatno da u nekim južnim delovima Srbije još uvijek to postoji. Ajde da pričamo na što nam liče sela koje su opustili i samo stari ljudi žive. Tamo nema više ni nekog mladog da im napravi pogaču.
Tačno. Eto, toliko eutanazije danas. Puno ima razloga da čovjek poželi da ode sa ovog sveta, da ne bi mučio sebe, da ne bi mučio druge, da ne bi sam živeo u bedaku u kojem se našao nakon rođenja, ali postoji ona druga optimistička strana, to je ona priča na početku kod dr. Pantelić ispričao čovjeku koji je 26 godina 28 godina živeo,
istinita priča, što je najlepša,
dok nije sreo osobu koja ga je zavolela. Dakle, istu priču imamo kada reče o Niku Vujčiću, koji je bio gost Beograda i koji drži svoje motivacione govore širom planete. Još jedan dokaz da možete biti i bez ruku i bez nogu, biti samo trup sa glavom i opet umeti uliti optimizam drugim ljudima.
Zbog čega? Zato što volaj svoje roditelje i shvatio je, ispričuje priču da je pokušao samoubistvo, ako se sećaš njegove priče.
Tako je.
A kad je video toliku tugu kod svojih očiju, roditelja je rešio da to nikad ne uradi, a da širi ljubav. Znači, spominje se i Bog i sve ostalo, kako god hoćete, ali ljubav je ta koja, jel?
Čovjeku daje snagu.
Radeći dugo, dugo godina svoj hirurški posao, priča o smrti i životu ima toliko, verujte, neverovatno. Ljudi osuđuju hirurge zato što vole da odu u kafanu i da napiju se i da se provesele.
Pa šta, kao niste ljudi u krvi
mesa? Zato što volimo život. Zato što nam je dosta smrti. Nema gore stvari kad sila napor učiniš, a ti pacijenti umre. I onda laici kažu, pa šta sad, kao, radili ste, a on umro. Pa šta ste uradili? Pružili smo mu šansu. Jer lekar nikada ne izleči, nego priroda izleči, a lekar leči.
Ja bih ovim završio. Ovo je bio dr. Predrag Pantelić, koji je bio i u današnjem Panteonu. I pošto već tako, zaključili smo da su hiruzi ljudi od krvi i mesa koji se raduju životu i žele da zabore sve ono loše što sreću na svom svakodnevnom poslu, da se mi vratimo nečem što nam također daje volju za životom, a to je Moby i njegova muzika. I tried to know when to leave. She sits in the bedroom and breathes. There's a sequence that starts all again. She can't get up anymore. Moby, kao što ste sami navikli, i veoma čestim na divne poetske vizije. A ovo je vizija života posle smrti. Njeno virtualno telo isplivava. Njeno virtualno telo isplivava iz onog stvarnog ležećeg i zajedno sa Mobijem penje se visoko u, nazvat ću ga tako, opelu zvanom The Day.
Kao i uvek, kada je mobil u pitanju, bio ovo stvarno doživljaj. The Day, nezaboravna pesma iz 2011.
Nova godina i...
Zvonj. Rekli su o... Prvi! Dugi final, što bi piloti rekli, long final godine 2014. Bio je između ostalog i u znaku dolaska iPhone-a 6. He, da sam beležio svaki put kada je neki od vodećih operatera najavio da su zvanično potpisali ugovor sa Apple-om i da prode iPhone-a, samo što nije, sada bih mogao da objavim da je jubilarnog 20. puta to zapravo i bila istina. Kaže Milan Đukić iz Digitala i nastavlja. Dugi niz godina gostovali su direktori operatera po raznoraznim medijima i najavljivali prodaju jednog od najpopularnijih mobilnih telefona, ali od početka realizacije tog milenijumskog projekta ništa. Međutim, oktobar i novembar bili su posebno turbulentni među pratiocima telekomunikacija i novih tehnologija, jer se ispostavilo da je iPhone konačno skuvan nakon godina tihog krčkanja i eto njega kod nas. Prvi šok koji je usledio bile su promo kampanje. Ko je rekao iPhone-ke? Jasno mi je da su operateri seli sa agencijama koje im rade kampanje i konstatovali kako je potrebno da urade nešto vanredno, pošto je iPhone sam po sebi vanredni i poseban uređaj, ali mi je jasno da su bez ikakve očigledne analize toga kome se obraćaju odlučili da naprave nešto što je drugačije, samo da bi to nešto bilo drugačije. Mada uvijek mogu da kažu, eto, uspjelo je, priča se o tome. Ili u ovom slučaju, pošto pišem za novine, piše. Drugi šok, cene. Ok, polušok. Gledajući kako se kreće formiranje cena za druge uređaje, nisam sumnjao da će i ovaj uređaj proći sa prilično interesantnim cenama. Čak i sa najvećom pretplatom za iPhone mora se doplatiti skoro 150 evra, a time se vezujete za mesečno plaćanje pretplate naredne dve godine u iznosu od preko 7000 dinara. Kod drugog operatera do duše postoji opcija da telefon kupite za 1 dinar, ali u skoro isti iznos pretplate i to naredne 3 godine, koliko važi ugovorna obaveza. Nisam bacio na papir, ali mi deluje isplativije uzeti keš kredit ukoliko baš želite telefon, a nemate novca, mada je to drugo pitanje samo po sebi. Doduše, imajući u vidu cene kod operatera za telefon bez ugovora, deluje isplativije da otputujete u recimo Austriju avionom, kupite iPhone i vratite se nazad i to vas sve ispadne povoljnije nego da uzimate kod nas. I treći šok, ljudi koji čekaju ponoćnu kupovinu. Svojevremeno sam ispratio ponoćnu kupovinu prve ekspanzije za World of Warcraft i priznam da je to bio prvi šok i susret sa ogromnom količinom ljudi koja nešto želi da kupi pre drugih. Međutim, to su hardcore fanovi igre. Ne samo da je ekspanzija cenovno desetinama puta povoljnija od telefona, već tim hardcore fanovima ti početni sati u igri puno znači. Da li to ima smisla, druga tema, ali im znači. Ono što ne razumem jeste ponoćna kupovina iPhone-a. Umjesto da lagano, tokom sutrašnjeg dana, prošetaju neko od poslovnice i kupe telefon, mnogobrojni sugrađani odlučili su se da čekaju red ispred prodavnica mobilnih operatera kako bi prvi kupili iPhone. Ja to nisam očekivao kod nas. Ali eto, izgleda da se stvari menjaju, neki novi običaji prodiruju na naše tržište, pa smo dobili priliku i da upoznamo prvih 20, 30, 50 kupaca iPhone 6 kod nas, makar ovim legalnim kanalima. Neko bi postavio pitanje i odakle narodu pare, ali pošto ovo nije politički ili ekonomski magazin, to ćemo ostaviti za neku drugu priliku. iPhone je stigao, uz njega i ponoćna kupovina, vapa i hiljada ljudi su konačno stigli do Apple-a koji je udovoljio zahtevima. Čini se i da su ovi što su vapili podmireni, pošto iPhone-a više nema na stanju. Nadamo se samo da nisu uvezli 100 komada. Kaže Milan 6 plus Đukić za vas i za čitoce magazina Digital.
Okay.
Magazin za digitalne tehnologije.
Digital.
2015. godinu doživljavamo premijerno. A kakve će biti naše dalje 365 odnevne reprize, vidjet ćemo. No imam za vas jednu muzičku premijeru Zakon akcije reakcije, a to je bend Plutonija i njihov prvi autorski spot Vatra. Ovaj spot beogradskog rock benda Plutonija premijerno je prikazan na regionalnom MTV kanalu i spot je režirao Darko Nikolić, pa ako ga ne znate, pogledajte ga i potražite na YouTube-u. Inače, sa zavidnom klubskom istorijom kao skup iskusnih muzičara, predvođen potpunim osveženjem na sceni i moćnim vokalom Ane Milutinović, Plutonci Vatrom najavljuju dalji rad na svom prvom autorskom albumu. Svoju muziku opisuju kao modern, pazite, mainstream, hard rock zvuk sa primesama gotike, metala i klasičnog roka. Ih, Zair vam sada predstavlja Plutoniju, koju čine Ana Milutinović, vokal, Zlatko Bokun, gitara, Marko Glavnan, bas gitara i Siniša Krvokapić, bunjevi, a sada nakrijte kapu i čujte Plutoniju i Vatru. Evo sad i sami vidite, nema laži, nema prevare. Više detalja inače o bendu možete saznati na njihovoj oficijalnoj Facebook stranici Plutonija Band, jedna reči, to je to. Vatra je beogradski band Plutonija, a sada Mobilija, odnosno Mobili Svest kraj 2014. kao...
Veoma brze vesti.
A šta bi drugo čovjek radio na početku nove godine nego se prisjeća o stvari iz one stare. Ništa drugo mu i ne preostaje. U budućnost je teško zaviriti, sadašnjost je ovakva kakva je, ali zato prošlost, ovog puta govorimo o mobilnom svetu, može sasvim lepo da se sagleda iz ove perspektive Early in the Morning 2015. U stvari, moji prijatelji i kolege iz magazina Digital načinili su jedan mali pregled stvari iz mobilnog sveta i sveta mobilne telefonije koje su nas zadesile krajem 2014. Pa evo tog malog rezimea da si sami podsjetite neke gluposti ili neke neizbežnih genijalnosti sa tržišta mobilne telefonije. Idemo redom. Od Meiza MX 4 Pro. U par navrata smo imali priliku, kažu moji digitalci, da se susretemo sa modelima telefona ove kompanije. I oni su nas mahom ostavljali pozitivan utisak na nas, što zbog kvaliteta komponenti, što zbog primjetno povoljnije cene u odnosu na konkurenciju. Najnoviji model MX 4 Pro dolazi sa toliko napakovanog hardvera da ga je teško ignorisati. Pametni privezak. Motorola je tek nedavno prešla u vlasništvo kompanije Lenovo, tako da je i ovaj uređaj vjerojatno jedan od onih koji su ranije razvijeni, ali moramo priznati da nam se ceo trenutni line-up Motorola i tekako dopada. Ovog puta nije reč o telefonu ili tabletu, već o nečemu što se zove Motorola Keylink. U pitanju je privezak za ključeve koji u sebi ima Bluetooth primopredajnik i pomaže da provodite manje vremena tražeći telefon i ključeve. Google Search optimizacija. I pored ogromnog uloženog truda i para u projekte poput Android platforme koji mnogome menjaju svet, Google je u srži bio i ostao kompanija koja povezuje ljude i informacije i pri tome, zna se, lepo zarađuje. Njihov sljedeći korak u prikazivanju rezultata pretraživanja je vrlo prirodan, prosto je neverovatan da nije ranije implementiran. Naime, sve veći i veći broj pretraga se obavlja sa prenosnih uređaja od kojih mobilni telefon čini nadmoćnu većinu. S druge strane, ako ste pokušali da sa mobilnog telefona posjetite sajt koji nije optimizovan za prikaz na malom ekranu, vjerojatno vam se nije dopalo to što vidite, a o sporosti učitavanja i skrolovanja je nepotrebno i pričati. Stoga nije ni čudo što je Google odlučio da za sva pretraživanja izvršena na ovom tipu uređaja ubaci jednu korisnu novinu. Naime, na spisku rezultata biće posebno istaknuti oni kod kojih link vodi na internet stranicu koja je optimizowana za prikaz na mobilnim uređajima. Vrlo jednostavno i vrlo efektno. Office i Dropbox. Početkom godine Microsoft je predstavio svoju besplatnu verziju Office-a za Android telefone, ne i tablete koja može da radi sa dokumentima, bilo da su snimljeni na uređaju, bilo da su na OneDrive-u, Microsoftovom cloud servisu. I dok je Microsoftov trud da poboljša kvalitet usluga svojih servisa evidentan, mnogi korisnici dalje preferiraju Dropbox kao cloud sistem za skladištenje podataka. Razlozi za to su mnogi, od navike, kao što recimo kod mene slučaj, promocija, pa do želje da se koristi multiplatformski servis koji se ne oslanja na proizvođača OS-a kao što su G-Drive i OneDrive. Šta god je razlog, korisnici Dropboxa morali su da određeni dokument prvo učine dostupnim offline da bi ga otvorili sa nekim od Office paketa, bio on Microsoftov ili ne. No, to više nije slučaj, pa posle najnovijeg update-a i na iOS i na Android platformi Dropbox postaje direktno podržan. A da, sve što treba uraditi je da se ulogujete na svoj Dropbox nalog iz Microsoft Office-a i potom možete bez problema da pristupate, menjate, čitate i brišete dokumenta na Dropbox serveru. Šta? Nema više instrumentala? Pa ništa. Krenut ću se sljedećim. Nova Launcher i Lollipop. Google je u saradnji sa proizvođačima hardvera napravio izuzetno uspešan start najnovije verzije Androida, pošto je Lollipop već dobio veliki broj vrhunskih uređaja. Još veći broj modela, čak i iz nižih cenovih segmenata, imaće priliku da se uskoro ponovi, a čak i oni koji su osuđeni na prethodnu verziju ovog OS-a moći će da uživaju u nekim blagodetima. Najpopularnije Google aplikacije poput kalendara, Gmaila i Mapsa doživjeli su dizajnerski preobražaj i u najnovijoj verziji nude izgled i funkcionalnost povezan sa Lollipopom. iPhone 6, zatim onaj 6 Vulgaris, pa 5S, 5C u Srbiji. U maniru svih svjetskih lansiranja ovih modela iPhone-a i u Srbiji se po prvi put startovalo sa prodajom novih modela Apple iPhone-a, ali i onih iz prethodne generacije. Zvanično početak prodaje bio je 31. oktobar, a veći broj entuzijasta je formirao redove ispred poslovnica MTS-a i Telenora koje su se otvorile u ponoć. Jao, neverovatno kako volimo da preslikavamo ono što se događa s one strane okeana. Kako god, za VIP se očekuje da uskoro i oni, ukoliko već nisu, ponude ili ponudili iPhone u okviru svojih paketa, a MTS i Telenor su omogućili da se telefon kupi već za jedan dinar. Samsung Galaxy A5 i A3. Iz kompanije Samsung došla su dva nova pametna telefona iz prestižne Galaxy serije. Radi se o modelima oznaka A5 i A3, a posjeduju ozbiljne prednje kamere od 5 megapiksela i izdrživo kućište od metala, što je do skora bilo nevjerojatno vidjeti u Samsungovoj ponudi. Prvi LG procesor za mobilne uređaje. Iz kompanije LG Electronics dolazi njihov prvi procesor za mobilne uređaje oznake NUCLUN. Ili ako ćemo da pročitamo sve zajedno, Nuklun, koji posjeduje osmojezgarnu strukturu i podržava mrežnu tehnologiju LTA kategorije 6. Prvi uređaj koji će pokretati ovaj procesor je G3 Screen, pametni telefon koji je kreiran za tržište Južne Koreje. Ostali će da sačekaju neko vreme, a Severna Koreja večno. Predstavljen Gorilla Glass 4. Ako ste nekad imali telefon iz neke skuplje serije, onda ste najvjerojatnije imali kontakt sa nekim od Gorilla Glass, zaštita za ekran. U pitanju je tanak sloj specijalno testirane plastike koja je vrlo tvrda i mnogo otpornija na grebanje, udarce i savijanje, nego što je to slučaj sa klasičnim staklom. Druga generacija predstavljena 2007. godine. Od druge generacije proizvoda na ovom odabljine ostala ista, 0,4 mm. Četvrta generacija donosi poboljšanja u drugim domenima, na primjer, garantujući da će pad telefona na vlastito lice sa visinom od 1 metra u 88 slučajeva proći bez posljedica. Povećana je providnost i otpornost na ogrebutine i u odnosu na safirno staklo predstavlja jeftiniju i bolju alternativu. BlackBerry, Passport za sam kraj. Posljednji godina kompaniji BlackBerry ne ide baš najbolje i od nekada vrlo popularnog proizvođača mobilnih telefona su došli do toga da se njihov procenat učešća na svjetskom tržištu meri promilima. Svesni toga da se situacija neće promeniti ako sami nešto drastično ne izmene, oni su kao pokretača nove strategije predstavili BlackBerry Passport. Čudno kockasti telefon sa mehaničkom tastaturom, nekadašnjim zaštitnim znakom ove kompanije. Za razliku od ranih vremena, hardver koji se nalazi unutar ovog pametnog telefona je vrhunski. Počev od četvorojezgarnog Snapdragon 801 procesora sa 3 GB RAM-a preko kamere rezolucije 13 megapiksela, opremljene velikim brojem dodajnih funkcija, pa do 32 GB interne memorije i ekrana dijagonale 4,5 inča i rezolucije 1440x1440 piksela, čisti kvadrat. Veliki povratak BlackBerry-a sa pasošem za sva tržišta, BlackBerry Passportom. Eto, toliko o mobilnim događajima s kraja 2014. godine, koje su na jedno jedino mesto ugurale moje kolege iz magazina Digital. Što se tiče vas, obaveznu opremu za pametne telefone, verovatno ste već nabavili ili ste u procesu nabavke i sami znate šta ima na tržištu, pa se za nešto toga odlučite, a ima svega, od punjača do gaća. Za telefone, naravno, o vašima ne brinem.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Liam McFall i Will I Am Home. I'm coming home. I'll be coming home here for you. I'll give everything I can give for you. Goodbye, sleep my hands. Goodbye, sleep my hands and I'm home. I'm home.
Volim slušati radio.
Zajedno. Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM Nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM Nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Od kada je Radio Slobomir promenio frekvenciju emitovanja programa sa 102,6 na 96,3 MHz, signal ove radio stanice moguće je uhvatiti u delovima opštine Čukarica i pored činjenice da na 96,2 MHz program emituje prvi radio. Pre 9 godina, 21. decembra u 14:10 na 100,5 MHz je počeo sa emitovanjem programa Radio D65. Srećan mu rođendan, treba napomenuti da je to sada internet radio, a nadamo se da će se i 10. slaviti uz veliko društvo i veliki broj prisutnih slušalaca. U velikom delu Obrenovca Radio Pingvin je nemoguće čuti iz razloga što je došlo do kvara predajnika, pa se program emituje smanjenom snagom, tako da je u većem delu juga Beograda u opštinama Barajevo, Lazarevac i Obrenovac onemogućen nesmetan prijem kakav je bio pre kvara na predajniku. Posle kraće pauze slušaoci u jugozapadnoj Srbiji ponovo mogu slušati program Hit FM radija na 94,1 MHz sa predajničke lokacije Bitovik. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica. I saw it on the radio.
I saw it on the radio. And now... Da li je Dejan Ilić ikada napisao kraći tekst za Zair od ovoga koji sada sledi? Vi naravno nemate pojma, ali ja znam, nije. Dobro je, kaže on. Nova godina je počela sa snegom, baš kada mu je vreme. Za razliku od mnogih prethodnih, ovaj put nas sneg nije iznenadio na početku zime. Da li smem da budem optimista samo na osnovu ovih događaja? Ne znam, ali hajde da probam. Neka počne optimizmom. Sa druge strane, živo sam zainteresovan za dešavanja na telekomunikacionoj sceni Srbije. Očekujem da Telekom dobije novog vlasnika. Ako me pitate da li sam za privatizaciju, odgovor je nisam. Ali, ko mene pita? Ne očekujem ništa revolucionarno na polju IT-a. Malo smo zasićeni svim i svačim. Biće i dalje jurnjave za optimalnom veličinom ekrana nekog prenosnog uređaja. Ubrzavat će se radni takt procesora, povećavati memorija. Deja vu? U svakom pogledu. Lično rešio sam da budem kraći u svojim tekstovima. Ne smijem da vam kažem, ali da vam ipak šapnem. Shvatio sam da ni sam sebe ne mogu da slušam, to jest čitam preko sebi. Kako li je tek vama? stoga, neka ovo bude moj najkraći tekst ikada napisan za Zair. Odo da još malo iskoristim od praznika, što i vama toplo preporučujem. Šaljem vam prvi veliki novogodišnji pozdrav. Dejan Ilić. Beograd, napisano 29.12.2014. Ali nemoj baš sve da čitaš, Zorane. Kasno mi reče, Dejane. Sredina 80-ih, Niški band Tam Tam, Jockey.
Kad smo zajedno jahali mi goli pred zemljom i nebom i Bogom, čemu smo se zaklinjali, bojim vranca na našoj reci. Onda jurimo poljima, dajemo šećer iz blažnih ruku, riva mu je u suzama. A sad sam sam, stotinu konja te nosi u noć, i drugi džoke sad je tu. Osjećaš njegovu snagu i moć, a gde si ti? Stotinu konja te nose u noć, i drugi žoke sad je tu. Osjećaš njegovu snagu i moć, a gde si ti?
Maxi Vesti za mini gadget. Stiže i iPhone 6S mini. Ako ste se svojim patuljastim ručicama teškom mukom nosili sa velikim ekranima na iPhone 6 i 6 Plus, čak i uz mogućnost povlačenja gornjeg dela ekrana prema dole, Apple navodno sprema nešto za vas. Nove glasine kažu da će odgajivači jabuke sljedeće godine na tržište izbaciti manji telefon naziva iPhone 6S mini. Glasina je preneo portal Apple Insider, dodavši da bi malini iPhone 6 mogao da stigne sa hardverskim specifikacijama koje odgovaraju iPhone 5S, ali s novim zaobljenim dizajnom. Pored toga, manji bi telefon trebalo da bude sastavljen od jeftinijih namjenskih komponenti, ma šta to značilo, iz Qualcomma, što će doprineti nižoj ceni. Izvor iznad navedenih informacija, analitičar Timothy Arcuri, čija su predviđanja do sada relativno tačna, otkrio je nekoliko tačnih detalja o iPhone 6 pre izlaska, ali, možda manje važno, pogrešno je tvrdio da će model 6 Plus stići sa jačim procesorom, recimo. Eto, niko nije prorok u svom selu, ali, kako bilo, ako se Arcurijeva informacija ovoga puta pogrešno tačna i korisnici koji ne žele velike telefone u džepovima dobiju alternativu iPhone 5C, Apple će ovim jeftinim telefonom ostvariti uspjeh kakvom se kompanija nije nadala. Iako se davno dobro udala.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine. Baby, I'm playing on you
tonight. Maroon 5, Animals. Just like animals, animals like animals most. Baby, I'm playing on you tonight. Five Animals, a bilo ovo stvarno životinski brzo, ali ne toliko brzo kao što su...
Veoma brze vesti.
Jedna od najbolnijih internet tema su cyber pretnje. Kako složene operacije sve češće postaju osobeno savremenog cyber kriminala, kompanija Kaspersky Lab pokreće online servis koji spaja sve dostupne informacije o najsofisticiranijim cyber kampanjama. Interaktivni projekat knjiga ciljanih cyber napada prikazuje istraživanje i analizu poznatog globalnog istraživačkog i analitičkog tima kompanije, Trenutno ovaj portfolio sadrži rezultate višegodišnjeg istraživanja od 20 velikih ciljnih napada, obuhvatajući kampanje visokog profila kao što su Regin, Dark Hotel, Clouds Atlas i druge. Pomoću novog servisa korisnici mogu da istraže veze između pretnje kao njihove trendove i uticaj ili da ispitaju ponašanje određenih pretnje. Dakle, Kaspersky je konstruisao pravi online radar za najopasnije cyber pretnje.
Veoma brze vesti.
Znate li da se skoro bezmalo 80% ljudi između 18 i 44 godine starosti 22 časa dnevno ne odvaja od svojih smart telefona? Pitanje, brzo, šta prvo uradite kada se probudite? Zevate, pritiskate dugme za odloženo buđenje, snooze, idete u toalet, perete zube? Ako spadate u 80% ispitanika između ovih 18 i 44 godine, onda je vaš odgovor, proveravam svoj smart telefon. Prvo izveštaj novog IDC-evog istraživanja sprovedenog na internetu tokom jedne nedelje u martu još, sa podacima 7.500 Android i iPhone korisnika između rečenih godina starosti, otkrivene su neke informacije koje otvaraju oči po pitanju društvenih medija. Facebook je sponzorisao ovaj izveštaj, tako da sajt allfacebook.com pruža uvid iz tog ugla ukoliko ste zainteresovani. Ipak, evo pravi činjenice iz perspektive koja je manje specifična za Facebook. Skoro polovina ukupne američke populacije koristi smart telefon. Do kraja 2017. godine očekuje se porast na 68%. 4 od 5 korisnika pametnih telefona u prvih 15 minuta nakon buđenja proverava svoje telefone. Njih 80% kažu da je to zapravo prva stvar koju ujutru urade. E pa, dobro jutro uz jutro u kojem je veseli žubor tuša na drugom, a cvrkut ptičica na trećem mestu.
Veoma brzo reći.
Do početka najvećeg svetskog sajma informacijnih tehnologija CeBIT 2015 ostala su nepuna 3 meseca, čak i mnogo manje. Sudeći po broju dosadašnjih prisilnih prijava, kompanija i listi potvrđenih govornika, očekuje nas još jedna sjajna IT izložba, a organizatori su posebno počasnuli time što će osnivač grupe Alibaba, Jack Ma, otvoriti CeBIT 2015. Vrlo su uzbuđeni, kažu oni, to nam samo dodatno potvrđuje koliko je CeBIT poznat i značan za IT industriju širom sveta. Eventualno mogao bih da vas podsjetim šta je to i ko je to Alibaba. Kompanija Alibaba Group osnovana je te 1999. godine od strane 18 ljudi predvođenih Jack Maom, bivšim profesorom engleskog jezika u kineskom gradu Hangzhou. Od samog početka osnivači su verovali da će internet imati značajnu ulogu za razvoj malih preduzeća i omogućiti im da se pod jednakim uslovima nadmeću na tržištu sa velikim globalnim kompanijama. Prvi website koji su pokrenuli imao je za cilj da pomogne malim kineskim proizvođačima i preduzetnicima da prodaju svoje proizvode van zemlje. Od tada do danas, kineska kompanija Alibaba prerasla je u globalnog lidera elektronske trgovine koja vredi znatno više od svojih direktnih konkurenata Amazona i eBaya, a njen osnivač Jack Ma nalazi se na Forbesovoj listi među 30 najbogatijih ljudi u svetu i jedan je od najuticajnijih svetskih lidera današnjice. Verujem da su mnogi ili neki od vas imali iskustva sa Alibaba grupom trgujući preko Alibaba, odnosno poručujući iz Kine raznorazne stvarčice i gadžete. I evo sada, budite ponosni, zahvaljujući vama, Jack Ma je jedan od Forbesovih miljenika, a to je kao da je i vas pomalo ogrelo ovo sunce njegove slave.
Veoma brze vesti.
Cloud. Da li zaista možete da ga izbegnete? To je, boga mi, pitanje od 120 milijardi dolara. Naime, u 2015. godini očekuje se porast tržišta clouda na 120, čak 121 milijardu dolara, što predstavlja ukupnu stopu rasta od 26% godišnje od 2010. samo, kada je ovo tržište iznosilo gotovo 4 puta manje, 37 milijardi dolara. Everything is going
extremely well. Ovo je novogodišnji zakon akcije i reakcije.
kojem je dogorelo do nokata i zato zatvara stranicu pod brojem 742. Kada saberete te tri cifre, imate 7 i 4, 11 i 2, 13, baksizan broj. To je po onoj logici da od svega možete da načinite sve. E pa nećemo tom advokatskom logikom. Zaboravimo na zbir i ostanimo tamo gde jesmo. A to znači u prvom zajru u 2015. godini.
Goodbye.
Doviđenja. I ovo je bilo sve što smo uspeli da iscedimo iz današnjeg zajra. A ne bismo ni toliko da na svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i glamurozni digital, stameni PC Press, sve prisutni svet kompjutera, sve videći satelit TV video, ogledalo i Exclusive News, sveznajuće IT vesti, rezonantni Hi-Fi's i planetarni National Geographic Srbija. Moje ime bilo je Zoran Modni. Ovo oko mene bio je high-tech svet. A do iduće nedelje razmislite o svemu pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Adresa, dakle ulica i broj glase www.modli.rs. Vreme prolazi, sećanja blede, pa zato nemojmo zaboraviti one koji su maja 2014. stradali zbog poplava. Naša pomoć potrebna im je i danas. A umeđu vremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zagalju svih dnevnih novina i u donjem desnom uglu vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.